πάμε στα αγαπητοί μου στο τέταρτο θέμα, το αναφερόμενο στο τέταρτο πάθος εκ των θανασίμων παθών, τη σειρά των οποίων εφέτος έχουμε προς ανάλυση. Τέταρτος ημίν αγών, λέγει ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, εστίν κατά του πνεύματος της οργής και χρία όπου συν Θεό των τούτου θανατηφόρων ιών εκ βάθου της ημετέρας ψυχής εκόψιμων. Τέταρτος λοιπόν αγών κατά σειρά είναι ο αγών κατά του πάθους της οργής, ο οποίος η οποία οργή έρχεται να βάλει το δηλητήριό της εις το βάθος της ψυχής μας και που πρέπει με τη βοήθεια του Θεού να κόψουμε το πάθος αυτό και να ελευθερωθούμε από το δηλητήριό του. Πράγματι η οργή είναι ένα πάθος και πάθος κυρίως κυριότατα της ψυχής, το οποίο πάθος αποθυριώνει τον άνθρωπο και τον κάνει να κινείται παραλόγως. Υπό την οργή γίνονται τα φοβερότερα εγκλήματα, επλέον απάνθρωποι αδικίες και ζημίες. Ο οργύλος άνθρωπος δεν διαφέρει φυσικά από ένα θηρίο. Λέγει ο λαός ότι είδε ο τρελός των μεθυσμένων και των οργισμένων και, διότι πράγματι δεν είναι η οργή παρά μία παροδική μανία. Όλο το ανθρώπινο μεγαλείο της ενημήν εικόνας του Θεού κυριολεκτικά ποδοπατείται και καταστρέφεται με το πάθος της οργής. Λέγει ο Σουίδας, που καταγυράσκει το ομόν του θυμού ή μη εξέλθει του βίου ο άνθρωπος. Ότι λέγει η ομότης του θυμού της οργής δεν γερνάει παρά μόνο όταν ο άνθρωπος φύγει από τον κόσμο αυτόν. Ότι ο θυμός έσχατον γυράσκει. Πρώτα γερνάει ο άνθρωπος, μετά γυράσκει ο θυμός. Λέγεται δε δια τους πρεσβυτέρους όσων γαρ γυράσκουσιν των θυμών ερωμενέστερων έχουσιν. Λέγεται ότι όσο γερνάει κανένα, τόσο πιο δυνατότερον καθιστά μέσα του των θυμών. Δηλαδή αυτό που λέγει ο λαός μας απλό ελληνικά, ότι πρώτα βγαίνει η ψυχή, μετά βγαίνει το κούι. Είναι τόσο φοβερό πράγμα ο θυμός όταν η ψυχή αφέθηκε να κυριευτεί από το πάθος αυτό. Τι είναι λοιπόν ο θυμός, ή ακόμη αν θέλετε τι είναι η οργή? Πριν απαντήσουμε πρέπει να κάνουμε κάποια διασάφηση. Θυμός και οργή είναι βασικός έννοιες εναλλασσόμενες. Άλλοτε μπορεί να λέμε θυμός, άλλοτε μπορεί να λέμε οργή. Αλλά εν τούτης υπάρχει μία διαφορά μεταξύ του θυμού και της οργής. Λέγει πάλι ο Σουίδας, έγραψε ένα λεξικό του 10ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο μεν γαρ θυμός οξύς και λιγοχρόνιος, η δε οργή βραδυτέρα μεν μονιμωτέρα δε. Δηλαδή όταν λέμε θυμό εννοούμε κάτι που είναι πολύ οξύ, πολύ έντονο, αλλά είναι ολιγοχρόνιο. Λίγο κρατά και περνάει. Όταν λέμε οργή, εννοούμε κάτι που είναι ίσως βραθύτερο, αλλά είναι μονιμότερο. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εάν πάρω ένα δοχείο βενζίνη και το ρίξω στην επιφάνεια κάτω, στο δρόμο, και όλο να σπίρτω, αμέσως με ένα παπ που θα κάνει, θα ανάψει όλη η επιφάνεια του δρόμου από τη βενζίνη και θα σηκωθεί μια πελωρία φλόγα. Αλλά επειδή η ποσότητα της βενζίνης από πλευράς όγκου σε ύψος είναι πολύ λίγη, αμέσως σε λίγα δευτερόλεπτα θα πέσει κάτω. Θα σβήσει. Έχουμε και μία φωτιά από εκείνες που βάζουμε στα σκουπίδια, σε ένα σωρό από σκουπίδια. Έχετε προσέξει ότι καίγονται λίγο-λίγο, σιγά-σιγά. Η φωτιά με στα σκουπίδια, του περιβολιού ίδιο σκουπίδια, κρατάει μέρες ολόκληρες. Καίγονται λίγο-λίγο, λίγο-λίγο. Αυτό λέγεται οργή. Η οργή δηλαδή είναι μία κατάσταση της ψυχής μόνιμη. Υπάρχει μέσα στην ψυχή και δεν περνάει. Κάποτε μπορεί αυτή η οργή να κρατήσει χρόνια, χρόνια ολόκληρα. Το έχω θαυμάσει, αγαπητοί μου, αυτό, όταν το συναντώ σε ανθρώπους που κρατάει η οργή αυτή χρόνια. Γιατί επί παραδείγματι το παιδί μας είπε μια κουβέντα κάποτε, γιατί η κόρη μας παντρεύτηκε κάποιον που εμείς δεν τον θέλαμε και λοιπά. Βλέπετε, οι γονείς, πατέρας, η μητέρα, δεν μιλούν. Μπορεί ίσως να μιλούν λίγο, το κρατάνε. Είναι οργή αυτό. Το κρατούν. Έτσι είναι, έχουν μία βαρύτητα, δεν ανοίγουν την καρδιά τους, διότι κρατούν εκείνο που τους πείραξε. Αυτό λέγεται οργή. Ενώ όταν είναι κάτι τη στιγμή, όσο ξύκελα είναι να βλέπετε να παραθυρώνονται τα έπιπλα από το σπίτι και να σπάζονται και να τακίζονται, αλλά σε λίγο να έχουν περάσει ώρα, αυτό λέγεται θυμός. Υπάρχει συνεπώς διαφορά. Ώστε, τι είναι η οργή? Είναι ο παρατεταμένος θυμός. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, οργή, λέγει, εστί θυμός εμένων. Αυτό λέει η οργή, ο θυμός που δεν περνά, ο θυμός που μένει. Έχουμε ακόμη και μία άλλη διέκφραση, τη συναντάμε στον 68ο ψαλμόν. Λέγει, και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Ήθελε να τους πιάσει. Ο θυμός της οργής σου. Έχουμε λοιπόν την έκφραση, ο θυμός της οργής. Τι είναι αυτό ο θυμός της οργής? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά σημαίνει, φέρετε παράξενο, αλλά θα σας το εξηγήσω πιο πολύ. Σημαίνει επίμονος τιμωρία. Επίμονος τιμωρία. Αναφέρεται στον Θεό. Αν το βρείτε στους ψαλμούς, αναφέρεται εκεί στον Θεό. Δηλαδή, θυμός οργής σημαίνει επίμονος τιμωρία. Ότι θα κρατήσει πολύ τιμωρία σου. Και εδώ το καταλάβει, είναι με όμικρον γιώτα, που σημαίνει το δι, που σημαίνει ήθε να τους πιάσει μακρά τιμωρία σου. Αυτό θα πει θυμός οργής. Ώστε η οργή είναι ο παρατεταμένος θυμός. Μπορούμε τώρα να ξεχωρίσουμε και να πούμε τι έχουμε, οργήν ή θυμόν. Πολλές φορές έρχονται οι άνθρωποι και λέγουν θυμώνω, αλλά ξέρετε, μου περνάει αμέσως. Βέβαια λέμε ποια η αξία γιατί σου πέρασε το θέμα του τιμόνις. Ναι, βεβαίως, αλλά όμως δεν πάσχει ο άνθρωπος από οργή, πάσχει από θυμόν. Και το υπόπατρο του θυμού δεν είναι η μνησικακία ή ο εγωισμός, ενώ το υπόβαθρο της οργής είναι η μνησικακία, είναι όταν το θυμάσαι. Στον θυμώδη άνθρωπο δεν υπάρχει μνησικακία, αρπάζεται, του περνάει. Ο άλλος το θυμάται. Έχει λοιπόν σημασία αυτό, βεβαίως. Γιατί πρέπει να ξέρουμε πού θα επιθέσουμε τα κατάλληλα φάρμακα. Τι πρέπει να θεραπεύσω, τον εγωισμό, ή πρέπει να θεραπεύσω την μνησικακία. Και αν είναι η μνησικακία, έχει τα δικά της τα φάρμακα. Ο εγωισμός τα δικά της. Αλλά ο θυμός τι είναι? Αυτά για την οργή. Ο θυμός τι είναι? Λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν ακούσεις θυμόν, μη πάθος νόμιζε, μη περάσει από το μυαλό σου ότι είναι ένα πάθος. Γιατί? Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε, διότι όπως λέγει ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, λέει θυμός και επιθυμία ουκέστην απλώς τι εαυτόν φύση κακά. Ο θυμός και η επιθυμία δεν είναι από τη φύση τους κακά πράγματα. Θα λέγαμε ότι, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, και οι πατέρες όλοι συμφωνούν σε αυτό, τον θυμόν ο Θεός εφύτευσε στην ψυχή. Μην παραξενευτείτε, μόνο να παρακολουθήσετε τη σειρά των πραγμάτων όπως θα τα αναλύσουμε. Τι λέγει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης? Θυμός και επιθυμία αφεαυτών από μόνα τους δεν είναι κακά. Ενθυμίστε όταν μιλήσαμε εις το περί γαστριμαργία θέμα, που αναφερθήκαμε εις το στοιχείο της επιθυμίας και είχαμε ήδη καταναλώσει ένα ολόκληρο θέμα περίπου οριέων για να αναλύσουμε τι είναι η επιθυμία και ότι είναι ο πυρήν της πτώσεως, ότι ο άνθρωπος επεθύμησε το κακό, επεθύμησε δηλαδή να γίνει Θεός, και τότε η επιθυμία του αυτή εκφράζεται και δια των αισθήσεων, όπως και ο θυμός, ξέρετε, είναι ψυχής πάθος, αλλά εκφράζεται μετά δια των αισθήσεων, δια του σώματος. Και είδαν υποτόπλαστη των καρπών ότι ή το λέγει ωραίο να τον βλέπεις και θαυμάσιος να τον δοκιμάσεις, και απλώνουν και τρώγουν. Πώς γεννήθηκε η επιθυμία? Η επιθυμία γεννήθηκε, ή καλύτερα υπήρχε. Δεν σας είχα πει, αν θυμίστε, ο Χριστός είπε επιθυμία να επεθύμησα φαγήν το τούτο το Πάσχα με θυμόν? Υπήρχε η επιθυμία, αλλά τώρα αυτή η επιθυμία, από τον Θεό η επιθυμία, αλλά τώρα αυτή η επιθυμία στρέφεται κατά του Θεού, κατά της εντολής του Θεού. Ώστε λοιπόν η επιθυμία ετοποθετήθη μέσα μας για να επιθυμούμε αγαθά πράγματα, ουδέποτε εσχρά, ουδέποτε κακά, ουδέποτε αντιτιθέμενα εις το θέλημα του Θεού. Έτσι λέγαμε τότε εις το περί γαστριμαργίας θέμα, και ο θυμός το ίδιο. Είναι δημιούργημα του Θεού, είναι ιδιότητα της ψυχής. Ποια είναι? Είναι η ιδιότητα του θυμικού ή θυμικών πω ή θυμών πω, είναι το ίδιο πράγμα, και ο Θεός το επίτευσε, και είναι από μόνα του όχι κακόν πράγμα. Δύναται όμως να μεταβληθεί σε κακό, εφόσον θα στραφεί κατά του Θεού, κατά του πλησίον, κατά της κτήσεως. Όπως και η επιθυμία. Χάστε. Και ο θυμός και η επιθυμία είναι έμφυτα. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός το εξής: τριμερής ούσα η ψυχή, τρία μερη ταύτης εισή. Η ψυχή λέει είναι τριμερής. Μια μικρά διευκρίνηση. Η ψυχή είναι απλή και δεν έχει μέρη. Όταν λέμε ότι η ψυχή είναι τριμερής, εννοούμε τρεις ιδιότητες της ψυχής, όχι τρία κομμάτια της ψυχής. Αλλά ήδη είναι συνηθισμένο έτσι να διατυπούνται. Τριμερής ούσα η ψυχή, λοιπόν, υπάρχουσε τριμερής η ψυχή. Τρία μέρη ταύτιση είναι. Είναι τρία μέρη εις αυτήν. Τρία. Λογισμός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, λογισμός, θυμός και επιθυμία. Δηλαδή, το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό. Δηλαδή, η διάνοια, το συνέστημα και η βούληση. Τι είναι ο θυμός ή θυμικό, είναι το συνέστημα. Τι είναι το συνέστημα? Είναι αυτό που λέμε αγαπώ ή μισώ. Αυτό λέγεται θυμός ή θυμικόν. Ώστε ή αυτό που λέμε στη σύγχρονη γλώσσα, σύγχρονη προσέξτε, αυτό που λέμε καρδιά. Αυτό που λέμε η καρδιά μου σε αγαπά ή σε αντιπαθεί. Ώστε αγαπητοί μου, λέγει ο ίδιος πατήρ, ο Άγιος Ιωάννης, και εάν εσύ, εάν υπάρχει, εν το θυμικό αγάπη, εάν στην καρδιά, στο συνέστημα, υπάρχει αγάπη και φιλανθρωπία και επιθυμία, δηλαδή στη βούληση, καθαρότης και σοφροσύνη, ο λογισμός εσύ πεφωτισμένος. Εάν λέει η καρδιά σου έχει αγάπη και φιλανθρωπία, η βούλησή σου, η θέλησή σου έχει καθαρότητα και σοφροσύνη, τότε ο νου σου είναι φωτισμένος. Ώστε, τι θα πει θυμός, θα πει συνέστημα. Το συνέστημα όμως εκφράζεται με έναν άξονα. Πώς θα το ζωγραφίσουμε το συνέστημα? Με έναν άξονα. Στο ένα άκρο υπάρχει η αγάπη και η φιλανθρωπία. Στο άλλο άκρο είναι το μίσος και η αντιπάθεια. Εδώ έχω έλξη, εδώ έχω άποση. Εδώ θέλω τον Θεό και τους ανθρώπους και την κτήση να τα φέρω στην καρδιά μου. Σε αυτό το άκρο, στην αγάπη, η αγάπη είναι έλξη. Στο άλλο υπάρχει η άποση, το σπρώξιμο, η αντιπάθεια. Δεν θέλω τον Θεό, δεν θέλω την κτήση, δεν θέλω τον ανθρώπο. Αλλά ή το ένα έχω ή το άλλο έχω, αυτά κινούνται πάνω στον ίδιο άξονα. Ούτε τέλειον μίσος έχω, ούτε τελεία αγάπη έχω. Κινούμε όμως πάνω στον άξονα. Έχουμε πιο εδώ. Και συνεπώς, η αγάπη μου κάποτε μπερδεύονται αυτά. Κάποτε κινούμε, δεν είναι ποτέ σταθερά. Κινούμε, ενώ τώρα έχω αγάπη στην καρδιά, κινούμε και περπατώ, περνώ το μηδέν και πάω προς την περιοχή του μίσους. Αντιστρόφως, έχω μίσος. Και κατόπιν γαλινεύει η καρδιά μου και περνώ στην περιοχή της αγάπης. Αυτά τα πράγματα λοιπόν κινούνται, ή ο εαυτός μου κινείται επάνω στον άξονα των συναισθηματικών, των θυμικών, στον άξονα του θυμού. Ώστε τον θυμών, δηλαδή το συνέστημα, το δημιούργησε ο Θεός. Βεβαίως, ο Θεός το δημιούργησε. Αλλά ερωτούμε, ποιος ο σκοπός του θυμού, του συναισθήματος? Εάν μεν βρίσκομαι ή δίδαμε να βρίσκομαι. Δίδαμε να βρίσκομαι. Και στα δύο σημεία. Αναλόγως την περίπτωση. Πώς πολλές φορές όταν έχουμε ένα κάστρο και το κάστρο είναι ή τετράγωνο ή στρογγυλό, ο πύργος, και έχει πολεμίστρες, και οι πολεμίστρες δεν είναι μόνο από τη μία μεριά, είναι γύρω γύρω. Γιατί ο εχθρός, αν φανεί από εδώ, να πάω από εδώ να πολεμήσω από τους πολεμίστρες, αν φανεί από εκεί, να πάω από εκεί. Έτσι, όταν φανεί το καλό από την πλευρά αυτή που είναι η αγάπη, να το αρπάξει το συναίσθημά μου, το θυμικό μου, το καλό, να το αρπάξει και να το κάνει δικό του. Όταν παρουσιαστεί από εκεί ο εχθρός και είναι ο διάβολος, μόνον η ταπάθη ή η κακία, τότε το μίσος της καρδιάς μου να πει φύγω, να απώσει, να σπρώξει πέρα, ώστε ο Θεός μου δίνει και αυτό το στοιχείο που λέγεται αγάπη. Τώρα κύριε, ειδικεύω το θέμα όπως αντιλαμβάνεστε, μου δίνει και αυτό που λέγεται αγάπη και αυτό που λέγεται μίσος. Αλλά το μίσος είναι με σκοπό να πολεμήσω μόνο το κακό. Λέγει ο Ευάγριος ο Ποντικός, θύσεις θυμού το της δαίμωση μάχεσθε. Η θύση, λέει, του θυμού είναι το να μαχόμεθα, να πολεμούμε τους δαίμονες. Όταν ο Χριστός είπε εις τον Σατανά, είπα γεωπίσω μου Σατανά, πώς το είπε, με πραότητα? Αυτή η φράση πώς την καταλαβαίνουμε όταν τη διαβάζουμε την Αγία Γραφή? Έτσι, είπα γεωπίσω μου Σατανά, αυτό έτσι κάπως. Η ιδία η διατύπωση φανερώνει θυμών. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά. Μάλιστα, τονίζεται βεβαίως απάνω στο ύψιλον το είπαγε εκεί, αλλά δεν ξέρω με έναν ιδιαίτερον τόνο. Ακριβώς για να τονιστεί το στοιχείο του θυμού. Βλέπετε λοιπόν, ο Χριστός ο ίδιος με θυμό μίλησε εις τον διάβολο. Με θυμό είπαγε ο πίσω μου. Στον Απόστολο Πέτρο, όταν του είπε πάλι εκεί, είπαγε ο πίσω μου Σατανά, έτσι με ηρεμία το είπε. Όπως θα έλεγε τη φράση, ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν. Δεν νομίζω. Ώστε βλέπετε καθαρά ότι στον συναισθηματικό άξονα η αγάπη και ο θυμός, το μίσος, είναι από τον Θεό. Με την εξής διαφορά, το ξαναλέγω άλλη μία φορά, ότι η αγάπη δια παν καλών και το μίσος δια παν κακών. Ώστε τι είναι τώρα ο θυμός, δηλαδή αυτό που λέμε με τη γενική έννοια, το θυμικόν εις την ψυχή του ανθρώπου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το νεύρο της ψυχής. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, νεύρον εσύ της ψυχής, δηλαδή ο θυμός, συγγνώμη, νεύρον εσύ της ψυχής ο θυμός, τόνον αυτή προς την των καλών ένστασιν εμπειών, για να δώσει τονισμό εις τα καλά πράγματα, αλλά και να αποφύγει τα κακά. Και για το καλό χρειάζεται, ξέρετε, ο τονισμός αυτός, ο θυμός. Επί παραδείγματι, βλέπουμε για μια στιγμή ότι ξανά μέσα δεν και πολύ καθαρά, για μια στιγμή μέσα μας λέμε, μα εκκλησία επιτρέπεται, και αμέσως βγάζουμε το σακάκι μας. Προσέξτε, βγάζουμε το σακάκι μας. Πώς το βγάζουμε? Όπως θα το βγάζαμε θα πηγαίναμε σε μια επίσκεψη, έτσι όμορφα που το παίρνει η κοκκυρά και το βάζει στην κρεμάστρα. Όχι, το βγάζουμε κάποτε και το πετάμε το σακάκι μας. και αμέσως πιάνουμε μια σκούπα και αρχίζουμε να σκουπίζουμε. Αυτός είναι θυμός. Αλλά είναι θυμός, είναι τονισμός του νεύρου της ψυχής για να κάνει μια δουλειά. Μια καλή δουλειά να κάνει. Ώστε βλέπετε είναι νεύρο της ψυχής ο θυμός. Αυτή τη στιγμή κάθεστε στην καρέκλα σας και κάθομαι στην καρέκλα μας. Είμαστε όρθιοι και περπατήσαμε και ήρθαμε εδώ. Γιατί? Γιατί έχουμε καλό νευρικό σύστημα. Αν είχαμε παραλυμένο νευρικό σύστημα, θα είμαστε οριζοντιωμένοι. Και η ψυχή, αγαπητή μου, για να είναι όρθια και να κινείται, χρειάζεται να έχει το νεύρο της. Και το νεύρο της είναι ο θυμός. Είτε με τη μορφή της αγάπης, είτε με τη μορφή του μίσους στο κακό. Αλλά και όχι ο μίσος πάντα, αλλά και σαν εκείνο που λέμε, το λέει ο λαός, μέσα σου δεν έχεις κάτι να σε τρώει, δεν μ' αμουνιάζει η ψυχή σου, το λέμε. Είναι το νεύρο της ψυχής αυτό. Γιατί, για κάτι καλό. Γι' αυτό λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας ότι ο θυμός είναι όργανο της αρετή και ότι είναι δορυφόρος του νου. Εάν οι πρωτόπλευτοι επί παραδείγματι δεχόμενοι την επίσκεψη του διαβόλου και αντιλαμβάνονται των πειρασμών, δεν προδίδεται δηλαδή ο νους, τότε τι έπρεπε να κάνουν ακούγοντας αυτά από τον διάβολο? Να πούν ό,τι είπε ο Χριστός. Γιατί να πούν ό,τι είπε ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Ισότι αστόχησεν ο Αδάμ, το επαναλαμβάνει ο Χριστός. Έπρεπε να πει ο Αδάμ και η Εύα αυτό που είπε ο Χριστός, είπα για πίσω μου Σατανά. Δεν το είπαν αυτό, αλλά πιάσανε συζήτηση με τον διάβολο, ανοίξανε διάλογο και ο διάλογος τους οδήγησε στην πτώση. Έπρεπε να θυμώσουν με τον διάβολο, να θυμώσουν. Μάλιστα, ήθελα να ρωτήσω, όταν ένας άνδρας, ξένος, ανήθικος, χτυπήσει την πόρτα ενός σπιτιού και βγει η γυναίκα έξω και της προτείνει, είναι παντρεμένη γυναίκα, και της προτείνει την αμαρτία ο άνδρας αυτός, η γυναίκα αυτή θα του πει, ο αδελφέ μου, πήγαινε η Σοδόμη ειρήνη, αυτό του πει, ή θα του πει, φύγε από εδώ παλιά άνθρωπε. Αυτό είναι νεύρο της ψυχής. Αν δεν το έχεις, χάθηκε. Αν δεν το έχεις αυτό το νεύρο της ψυχής. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης ότι αγαθόν κτίνος εστίν ο θυμός όταν του λογισμού υποσδίκιον γέννηται. Εδώ θεωρεί αναβάτην των λογισμών και κτίνος των θυμών, το συνέστημα. Λέγει ότι είναι αγαθόν κτίνος υποζύγιον το συνέστημα όταν υπέδει από πάνω η λογική. Δηλαδή το συνέστημα δεν μπορεί μόνο του, δεν μπορεί μόνο του το συνέστημα να κάνει τίποτα εάν δεν έχει τη λογική. Αλλά και η λογική μόνη της είναι ψυχρά εάν δεν έχει το νεύρο της ψυχής που είναι το συνέστημα. Όπως αντιλαμβάνεστε όμως, ενώ έτσι έπρεπε να μιλήσουν οι πρωτόπλαστοι, ενώ έτσι ο Θεός έκανε τα πράγματα, δηλαδή είναι ένα είδος αμήνης της ψυχής, όπως ακριβώς έχουμε μέσα στο αίμα μας κάποια σώματα τα οποία κινούνται εναντίον των μικροβίων που θα εισέλθουν στο αίμα και γίνεται πόλεμος μέσα στο αίμα και ο πυρετός είναι το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου. Το ίδιο πράγμα και στην ψυχή. Ο Θεός έβαλε τον θυμόν ως ένα όπλο, η λέξη όπλο, η έννοια όπλο είναι των πατέρων, ως ένα όπλο να πολεμήσει το κακό. να αμυνθεί η ψυχή. Τώρα όμως ο άνθρωπος αμαρτάνει, πίπτει και τα πράγματα διαστρέφονται. Τι έχουμε? Έχουμε καταρχάς μία κίνηση του τριμερού της ψυχής κατήδιων λογαριασμών, και δεύτερον μία αντίθεση των στοιχείων του τριμερού της ψυχής. Δηλαδή τώρα δεν συνεργάζονται λογική, συνέστημα και βούληση, αλλά το καθένα τραβάει το δρόμο του. Επί παραδείγματι βλέπετε κάποιον, βλέπει ξέρω εγώ μια κοπέλα και κατήγιον τρόπο και το αντίθετο, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι συμφεροντολόγος και εγωιστής και φύλακτος, δεν έχει αισθήματα, του λες μαζεύεις χρήματα και τα βάζεις στην κασέλα και θα δίνεις στον πατέρα σου ένα πιάτο φαΐ και στη μάνα του. Δεν έχει καρδιά, δεν έχει συνέστημα. Ένα, πώς θα μαζέψω λεφτά? Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει το καθένα να κινείται, συγγνώμη, το καθένα να κινείται κάτι δύο λογαριασμό. Αλλά κάποτε έχουμε και σύγκρουση, όταν το συνέστημα τα βάζει με τη λογική και η λογική τα βάζει με το συνέστημα, ή το συνέστημα με τη βούληση και ούτω καθεξής. Και τι γίνεται τότε? Τότε έχουμε και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση έχουμε διάλυση της προσωπικότητας. Διάλυση της προσωπικότητας. Γιατί? Γιατί έχω συγκρούσει των δυνάμεων της ψυχής μου. Έχω εμφύλιο πόλεμο. Και σε ένα εμφύλιο πόλεμο πάντοτε έχουμε μία διάλυση. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, αυτό είναι το αποτέλεσμα του ανθρώπου του ξεπεσμένου πια. Του ανθρώπου που έπεσε στην αμαρτία. Έφυγε από την αρχική μορφή που ο Θεός έκανε τον άνθρωπο. Λέγει εδώ ο Νικήτας Τιθάτος τα εξής πράγματα. Όλα αυτά που είπαμε τα λέγει δια πολλών, εγώ θα πάρω κάτι λίγα να σας πω. Θυμός και επιθυμία και το λογιστικόν του νοός, ημέν κατά φύσιν εθεαυτόν εστίκαση και κινούνται, όλων θείων την άκια θεοειδή των άνθρωπων απεργάζονται. Υγιώς δηλωνώτη κινούμενον και μη δοποσούν της φυσικής βάσεως εκτρεπόμενον. Όταν λέει θυμός, συνέστημα, επιθυμία, βούληση και λογιστικών, λογική, αυτά λέει στέκονται όπως πρέπει και κινούνται όπως πρέπει, τότε καθιστούν τον άνθρωπο θείον και θεοειδήν. Πράγματι θεούται ο άνθρωπος, είναι κατοπιά από την αγάπη και το θέλημα του Θεού, και ότι έχει υγιώς, λέει, δηλωνάτη κινούμενον και μη δοποσούν της φυσικής βάσεως εκτρεπόμενον. Αυτό εξετάζει σήμερα, αγαπητοί μου, η ψυχιατρική και σου λέει αν είσαι υγιής ή δεν είσαι υγιής. Και όμως λέμε ότι πρέπει ο άνθρωπος να έχει υγεία ψυχής, αυτό εννοούμε. Προσέξτε, αυτό εννοούμε. Αυτή είναι η υγεία της ψυχής. Σήμερα έχουμε υγεία ψυχής? Δεν έχουμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν. Γιατί? Επειδή έχουν διασαλευθεί στα στοιχεία της ψυχής. Το τριμερό της ψυχής έχει υποστεί διάλυση. Διάλυση. Δηλαδή η προσωπικότητα έχει υποστεί διάλυση. Ο θυμός, συνεχίζει ο Σπιθάτος, μεθόριον εσύν επιθυμίας και του λογιστικού της ψυχής. Λέει ότι το συνέστημα βρίσκεται ανάμεσα στη λογική και στη βούληση. Όπλον ίον εκάστο ον εν την παραφύση ή κατά φύση κινήσει αυτού. Και γίνεται όπλον. Εάν κινηθείς κατά φύση, τότε όπλων, όπλων κατά το κακό. Εάν κινηθεί παραφύσιν, τότε αυτό γίνεται όπλων κατά του καλού. Στρέφεται εναντίον του καλού. Έχει πολλά να σας διαβάζω για να μην σας κουράσω. Λέει στο τέλος το εξής. Όταν λέει και ο άνθρωπος κινείται κανονικά, τότε γίνεται άνθρωπος. Όταν δεν κινείται κανονικά, δηλαδή νόηση, συνέστημα και βούληση, τότε γίνεται κτηνώσεις και θηριώδη. Λέγει ή ως εντεύθεν ή πρακτικών και θεωρητικών και θεολογικότατων μέσων δειχθείται τον άνθρωπον της των πιστών εκκλησίας κατά φύσιν κινούμενον ή κτηνώδη και θηριώδη και δαιμονιώδη εις το παραφύσιν παρατρεφόμενο. Ώστε βλέπουμε ότι πράγματι τον θυμόν ο Θεός τον έβαλε και εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνουμε. Όχι μόνο η αγάπη, αλλά και το μίσος. Όχι μόνο και το μίσος, αλλά και η αγάπη. Πρέπει να αγαπώ τον Θεό, να μισώ τον διάβολο. Να αγαπώ την αμαρτία, να αγαπώ την αρετή, να μισώ την αμαρτία. Όχι λοιπόν μόνο η αγάπη, αλλά και το μίσος. Αυτό δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Τώρα μισούμε τον άνθρωπο ή μισούμε τον Θεό. Διαστροφή του πράγματος. Εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα και από τη μία μεριά και από την άλλη για να το δούμε αυτό καθαρά. Και μάλιστα είναι λίγο ζωντανά, ζωηρά παραδείγματα, χτυπητά παραδείγματα παρμένα από την Παλαιά Διαθήκη. Όπως τα γνωρίζετε, ο Κάιν και ο Άβελ προσέφεραν θυσία στον Θεό. Ο Κάιν όμως προσέφερε θυσία ευτελή. Έβαλε τα σκύβαλα από τους καρπούς που είχε. Ο Άβελ όμως έβαλε εκλεκτό πρόβατο. Ο καπνός της θυσίας του Άβελ ανήσχετο ευθύς. Ο καπνός της θυσίας του Κάιν επήγαινε πλάγια. Το είδε αυτό ο Κάιν, το ερμηνεύει και θυμώνει πολύ. Λέει, έχει εγγραφεί ελλειπή φιλία. Σημαίνει οργίστηκε πολύ, φίβωσε πολύ ή μάλλον δεν τον κατάλαβε θυμά, αλλά οργή, διότι τούμινε. Λέγει ο Θεός, γιατί θύμωσε, γιατί ελλειπήθη. Δεν πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι αρκετό μόνο η θυσία, αλλά και ο τρόπος της θυσίας. Και ακούστε κάτι περίφημα λόγια του Θεού προς τον Γκάι. Περίφημα, αγαπητοί μου, περίφημα, που βλέπει κανένας την αγάπη του Θεού. Λέει, ησύχασον. Προσέ η αποστροφή αυτού και εσύ άρξης αυτού. Εκείνο το ησύχασον σημαίνει ηρέμησε. Γιατί θυμώνεις, του λέει ο Θεός, τι ωραίο αυτό, ηρέμησε. Γιατί θυμώνεις, το κακό είναι εις την εξουσία σου και δίδατε αν θέλεις να το ξεπεράσεις, να το νικήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε διόρθωσέ το. Τι ωραίο, διόρθωσέ το. Δεν πρόσεξε και έκανες αυτό. Τώρα λοιπόν, όταν θα ξανακάνεις θυσία, βάλε καλούς καρπούς. Ούτε σε τιμωρώ, ούτε τίποτα. Είδατε τι ωραία, ησύχασε. Πολλές φορές έρχονται στην εξομολόγηση οι άνθρωποι. Έκανα αυτό. Η απάντηση, μην το ξανακάνεις. Αυτό λέει είναι όλο, τι άλλο θέλει. Είναι λίγο αυτό, μην το ξανακάνεις. Δεν έχω καμία τιμωρία. Να το πνεύμα του Θεού. Ησύχασε. Ηρέμησε. Μην το ξανακάνεις. Εκεί είναι και η έμπρακτος μετάλλια. Αλλά ο Κάιν δεν ηρέμησε. Γιατί? Γιατί είχε οργή. Είχε οργή. Το κράτησε. Σκυθόταν. Χλώνασε. Κατέβασε τα μούτρα κάτω. Και λέγει τον αδελφό του τον Άβελ. Πάμε μέχρι την παιδιά μας. Πάμε, λέγει εκείνος ανυποψίαστος. Και όταν πηγαίνουν εκεί, τον φωνάζει. Τον σκοτώνει. Εδώ νίκησε ο κακός του μας. Έπρεπε ο Κάιν να θυμώσει κατά του εαυτού του ότι αυτό που έκανε δεν ήταν καλό. Εν τούτης και ο Θεός πάλι του λέγει, ησύχασε. Φτάνει, ηρέμησε, διόρθωσε. Τώρα θυμώνει και οργίζεται κατά του αδελφού του, όχι κατά του εαυτού του. Άλλο παράδειγμα. Όταν πέρασαν οι μάγοι από τον Ηρώδη, τον Μέγα, και τον ερώτησαν πού γελάτε ο Μεσσίας, εκείνος τους είπε, συγγνώμη, τους είπε το και το. Και επειδή είχε πονηρό στο μυαλό του, τους είπε να γυρίσουν πίσω και να του πούν πού είναι ο Μεσσίας. Οι μάγοι χρηματιστέντες τον ύπνο τους ότι δεν έπρεπε να ξαναπράζουν, έφυγαν από άλλο δρόμο. Τότε λέγει, ευθυμώθη λίαν ο Ηρώδης ο Μέγας, ειδών ότι είναι παίχτη υπό τον μάγων. Θύμωσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Και αποστήλα ανήλε πάντα στους παιδες, τους ερβιτλέν και εν πάση της ορίης αυτής. Έστειλε και σκότωσε όλα τα παιδιά της ερβιτλέν και των περιχώρων. Αντί δηλαδή, αντί να θυμώσει κατά του εαυτού του και να πει καλά να πάθει, έδειξες πονηρία. Φαίνεται οι άνθρωποι αυτοί αντελήφθησαν την πονηρία σου, ο Ηρώδη. Ή αν δεν την αντελήφθησαν οι άνθρωποι, την αντελήφθη ο Θεός. Και ο Θεός με τιμωρεί και έτσι δεν επιστρέφουν από εδώ για να μου πουν το χαρμόσυνο γεγονός. Καλά λοιπόν να πάθει. Δεν το κάνει αυτό ο Ηρώδη, δεν στρέφεται κατά του κακού εαυτού του, αλλά στρέφεται εναντίον των λυπείων της Βηθλέμ. Αυτός είναι ο κακός θυμός. Τώρα ο αγαθός θυμός, ως νεύρον της ψυχής, που έρχεται να στραφεί κατά του κακού, όχι κατά του καλού. Εδώ θα είχα πολλά παραδείγματα να σας πω, αλλά ένα δυο θα σας αξιολογήσω τρία το πολύ. Όταν, αυτό μόνο προσέξτε το πρώτο, όταν ο Θεός καλεί την Εύα, τον Αδάμ και τον διάβολο και εκείνο το δειλινό γίνεται μέσα εις τον παράδεισο, αυτό το δικαστήριο που αποφασίζεται η πορεία του κάθε προσώπου, λέγει ο Θεός τα εξής λόγια. Έχθραν φύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός. Προσέξτε παρακαλώ, εδώ τα λόγια έχουν πολύ νόημα. Έχθραν φύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός. Ποιος θα φύσει, έθραν, εγώ. Εγώ θύσω. Ποιος εγώ? Ποιο είναι το υποκείμενο? Ο Θεός. Τι θα πέσει? Ποιο είναι το αντικείμενο? Η έξτρα. Εγώ λέει θα βάλω έξτρα. Μα περίεργο. Τώρα όμως δεν το έκανε χρήση καλή και υποτίθεται από τον διάβολο. Τώρα έρχεται ο Θεός να βάλει έντονο την έξτρα. Στην πραγματικότητα εδώ ήταν η Ιησού Χριστόν. Το νέο Αδάμ, που είναι η δεύτερη έκφραση του Αδάμ. Όμως προσέξτε, τούτο μας ενδιαφέρει, ότι ο Θεός βάζει την έκφραση.
το μίσος.
Το μίσος.
Σε τι όμως?
Ανάμεσα στον άνθρωπο και τον διάβολο. Σε τίποτε άλλο. Όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, μας είπε να έχουμε αγάπη. Αλλά η αγάπη αυτή μόνο μεταξύ ανθρώπων ή ανθρώπου και Θεού. Ποτέ μεταξύ ανθρώπου και διαβόλου. Ποτέ. Εκεί πρέπει να υπάρχει αιωνία έξτρα. Ένα άλλο παράδειγμα έχουμε, είναι λίγο μεγάλη ιστορία, αλλά επιτρέψατε μου με λίγα λόγια να σας πω. Όταν οι Εβραίοι έφταναν πια πρώτη γη της Ευαγγελίας ύστερα από 40 χρόνια παιδαγωγία στην έρημο, οι γειτονικοί λαοί άρχισαν να ανησυχούν. Οι Μωαβίτες με βασιλέα του τον Βαλάκ είδε ότι κινδυνεύει. Ήταν 2 εκατομμύρια λαός. Αλλά εκείνο που λέγει θαυμάσια στους τελευταίους στίχους, προτελευταίων, στην οδή του την πρώτη ο Μωυσής, ότι είδαν όλα αυτά τα έθνη, θεία του, ότι επέρασαν από την Ερυθρά Θάλασσα οι Εβραίοι σαν σε ξηρά, και ότι επλήγησαν όλοι οι Αιγύπτιοι, τους έπιασε, λέγει, γουγουριτός στην κοιλιά τους. Ναι, ετάχησαν, λέγει, λιώσαν. Είναι εκείνο το αίσθημα που όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε πια, όταν αυτό που είπα γουργουριτό στην κοιλιά τους, ναι, διαβάστε και τον Ψαλμό, τον Τιρόδη, να το δείτε. Ετάχησαν, λέει, τα σωτικά του. Έλειωσαν. Εκείνο που λέμε παραλύσαμε. Παραλύσαν. Γι' αυτό πιάνει και μια ευκυλιότητα όταν υπάρχει πολύς φόβος και τα λοιπά. Ορθώς δηλαδή το σας το είπα, όπως σας το είπα. Αυτό τους έπιασε τους γειτονικούς λαούς. Παρέλυσαν. Ο Βαλάκ τι να κάνει, στέλνει και φέρνει από τη Μεσοποταμία έναν μάντη, τον Βαλαάμ, για να καταραστεί ο μάντης τους Εβραίους. Να καταραστεί. Εδώ βέβαια γίνεται μια ολόκληρη ιστορία. Τρεις φορές γίνεται αυτό. Βλέπει, πήγαινε με το γαϊδαρό του ο Βαλάμ. Ο γάιδαρος δεν προχωρούσε, γιατί ήταν ένας άγγελος μπροστά. Τα παρατρέχω όμως όλα. Και όταν φάνει εις τον Βαλάμ, εις τον Βαλάκ, του λέγει του Βαλάκ, θα σου πω ό,τι μου πει ο Θεός. Και αρχίζει να ευλογεί τους Εβραίους. Του λέει, εγώ σε κάλεσα να καταραστείς τους Εβραίους. Δεν σου είπα ότι θα σου πω ό,τι μου λέγει ο Θεός? Τον επέρνει από εκεί και τον πάει σε ένα άλλο βουνό. Να βλέπουν ένα τμήμα μόνο των Εβραίων από το στρατόπεδο, γιατί έπρεπε να βλέπουν. Βλέπετε, η μαγεία της μεθόδου χρησιμοποιεί. Να βλέπουν ένα μέρος του λαού και να καταράτε. Άμα δεν βλέπει, πρέπει να έχει αντικείμενο. Γι' αυτό κόβουν από τα φουστάνια οι μάγισσες αυτά κλπ. Κλπ. Ή κλέβουν αντικείμενο ή φωτογραφία ή δεν ξέρω τι. Πάλι αρχίζει να ευλογεί ο Βαλάμ και διακρίτην φορά από άλλο μέρος. Θύμωσε ο Βαλάμ και του λέγει, μα εγώ σε έφερα να καταραστείς και εσύ ευλογείς. Να μην πολυπραγμανώ, έφυγε ο Βαλάμ. Αλλά τι κάνει τώρα ο Βαλάκ? Τι κάνει, φοβερόν. Αυτό το τι έκανε ο Βαλάκ θέλω να προσέξω. Και μάλιστα γίνεται μνήμα αυτού του θέματος εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, την κυρίδια της. Προσέξτε λοιπόν. Ξεγελάει με κάτι γιορτές που έκανε και κάλεσε τους Εβραίους να πάνε στις γιορτές αυτές. Στις γιορτές του Βεελσεβόρ. Γιορτές ειδωλολατρικές. Και ήτανε οργιώδεις γιορτές. Μετά από τη γιορτή έπεφταν στην πορνεία. Πήγανε λοιπόν οι Εβραίοι. Δηλαδή παρασύρθηκαν να γιορτάσουν τις γιορτές των ειδωλολατρών. Και πέσανε και στην πορνεία. Και φάγανε και ειδωλόθηκα. Ακούστε πώς το λέει το βιβλίο των Αριθμών στο 25 κεφάλαιο. Πίτσα, μπορείτε να διαβάσετε τα προηγούμενα κεφάλαια, να δείτε δι' Απολλών εκείνα που με λίγα λόγια σας είπα. Εδεδηλώθη ο λαός, εκπορνεύσε εις τα στιγατέρας Μωάμ. Έβαλαν τις γυναίκες μπροστά. Να πορνεύσουν. Δηλαδή πήγανε με την πορνεία να ρίξουν τους Εβραίους. Ώστε ο Θεός να θυμώσει μαζί τους και να τους καταραστεί ο Θεός και ότι αυτοί να κερδίσουν τους Εβραίους. Οι Μωαβίτες. Είδατε πανηριά. Εδεδηλώθη λοιπόν ο λαός εκπορνεύσε εις τα στιγατέρας Μωάμ. Και εκάλεσαν αυτούς, είδατε, εκάλεσαν. Ελάτε, ελάτε, έχουμε γιορτές. Έχουμε γιορτές, ελάτε. Προσέχομαι. Μας καλεί ο διάβολος τα πανηγύρια του. Έχει και ο διάβολος τα πανηγύρια του. Τα πάρτι, τα τούτα, τα εκείνα, τα παζάρια. Τι αμαρτία γίνεται σε αυτά τα παζάρια. Την εβδομάδα που είναι εδώ στο Αλκαζάρ. Εμείς ακούμε στις εξομολογήσεις τι αμαρτία γίνεται. Ποιος θα πούμε. Το ένα εκατομμυριωτό και εμείς θα πούμε, γιατί το τι γίνεται, ο Θεός το ξέρει. Σας είπα, έχει και ο διάβολος τα πανηγύρια του. Εκάλεσαν λοιπόν αυτούς επί τις θυσίες των ειδώλων αυτών. Και έφαγε ο λαός των θυσιών αυτών. Έφαγε αυτές τις θυσίες που απηγορεύεται να πάνε ειδωλότητα. Και προσεκίνησαν τις ειδώλεις αυτών. Και προσκύνησαν και τα ειδωλά. Και ετελέστη Ισραήλ το Βεελφεγόρ. Ετελέστη θα πει έκαναν τελετή. Ετελέστη θα πει έκαναν τελετή. Ποιος ο Ισραήλ, σε ποιον, εις τον Βεελφεγόρ. Αυτό θέλανε οι εχθροί τους. Ό,τι γίνεται και σήμερα αγαπητοί μου, προσέξατε. Ξένες δυνάμεις κινούνται να καταστρέψουν την εκκλησία μας και την Ελλάδα μας. Πάρτε το είδηση. Είδαν ότι η Ορθοδοξία είναι ο χειρόν. Είδαν ότι οι Έλληνες πολεμούν στα λεωφόρια. Πότε, όταν είναι ηνωμένοι, όταν έχουν ορθό φρόνημα, πιστεύουν στο Θεό, πιστεύουν και στην ιστορία τους. Και τώρα κάνουν αυτό που έκανε κάποτε κάποια μεγάλη δύναμη στην Κίνα. Εισήγαγε το χασίς για να παραλύσει τους Κινέζους και να τους κρατάει τα χέρια. Σήμερα υπάρχει ένα πνευματικό χασίς που εισάγεται στην Ελλάδα. Αθεϊστικά βιβλία, πορνογραφήματα, ταινίες ανήθικες, πρόστιχες, ασθενείς, όπως ήταν το Superstar, Χριστός Superstar κτλ. Όλα αυτά για να δηλητηριάσουν το λαό μας. Και τελικά όταν ο λαός μας δηλητηριαστεί, χάνει την ευλογία του Θεού. Και έρχονται οι εχθροί και μας αρπάζουν. Εκείνο που σας έλεγα χθες, να καταμανθάνουμε τους καιρούς που λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, τον Άγιο Πολύκαρπο. Βλέπε τους καιρούς, βλέπε πως κινούνται οι άνθρωποι. Ότι όλα αυτά είναι σημάδια του Αντιχρίστου. Να ξυπνήσουμε αγαπητοί μου. Να ξυπνήσουμε. Το κακό μας θέλουν οι γύρω. Και η πιο πέρα και η πιο πέρα. Το κακό μας θέλουμε. Δεν σας κάνει εντύπωση. Δεν σας κάνει εντύπωση το πώς κινούμεθα οι νεοέλληνες τον τελευταίο καιρό. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό. Πώς σκεφτόμαστε, πώς μιλάμε, πώς σκεφτόμαστε προπαντός. Πώς πάει η εκπαίδευσή μας, πώς μιλάνε τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο, στα πανεπιστήμια μας. Η νεολαία μας, η σπουδάζουσα, πώς κινείται, τι συνθήματα ρίχνει. Δεν σας κάνει αυτά εντύπωση. Όλα αυτά τι είναι, είναι απ' έξω. Δεν τα σκέφτονται οι Έλληνες αυτά. Είναι απ' έξω. Είναι οι Μωαβίτες. Οι Μωαβίτες που καλούν τα πανηγύρια του διαβόλου. Πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο. Και εμείς τα ζωπούλια, όπως και οι Εβραίοι τότε, φάγαμε τον καρπόν. Και τι ήταν το αποτέλεσμα. Φίμωσε ο Θεός. Αγαπητοί μου, φίμωσε ο Θεός. Ο θυμός που είπαμε προηγουμένως, και δίνει εντολή στον Μωυσή να επιστρατεύσει τους Λεβίτας και να σκοτώσουν, ακούτε, αυτούς που επέρνευσαν. Σας είπα, θα σας πω ζωηρά παραδείγματα. Σήμερα δεν καλούμεθα να σκοτώσουμε. Είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο Φιναιές, ένας από αυτούς, έπεσαν 24.000 άνθρωποι εκείνη την ημέρα. Είχε φωνικό μεγάλο το στρατόπεδο. Ένας Εβραίος, ημάρτανε με μία Μωαβίτισσα. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, που έχει μία ομιλία εις τον έκτο τόμο της σειράς της Θεσσαλονίκης, καταοργιζόντων, διαβάσατε το, είναι μία ωραία ομιλία, εις τον έκτο τόμο. Εκεί λέγει ότι ήταν τόσο αδιάνθρωποι, λέει, αυτοί οι δυο, ούτε σκεπάστηκαν, λέει, καθόλου, όταν έκαναν την αμαρτία, ούτε σκεπάστηκαν. Όπως έμαθα σήμερα, ότι στον κινηματογράφο τώρα, λέει, προβάλλουν κάτι ταινίες τελείως αλήθικες και κάνουν εκεί μέσα, βγάζουν τα μάτια τους εκεί μέσα. Και δεν έχουν τίποτα. Να, αυτά τα πράγματα. Και τότε ο Φινεές, προσέξτε, παράλληλοι οι καιροί, ο Φινεές, όταν είδε αυτό, άλλαξε. Από τι? Είναι ο θυμός για το κακό, περί του οποίου και ο λόγος. Και παίρνει ένα κοντάρι με μύτη σιδερένια και πηγαίνει με όλη τη δύναμη του χεριού του και τρυπά τον Ισραηλίτη και τη Μωαβίτισσα και τους κάρφωσε εκεί πέρα. Όπως καρφάνουμε το κάβουρα, βάλαζα με το πυρούνι, με το καμάκι. Έτσι η ψυχή μας πρέπει να είναι. Και σήμερα έτσι πρέπει να είναι. Να είναι το νεύρο της ψυχής ταλισμένο και να θυμώνει η ψυχή για αυτά τα βρώμικα πράγματα που μας τα πετάνε όπως πετάμε τις φόλες στα σκυλιά και τα τρώνε τα σκυλιά και ψοφάνε. Και τρώμε εμείς τις φόλες αυτές και θα πεθάνομαι σαν Έλληνες και σαν Χριστιανοί. Είναι τόσο παράδειγμα. Και τι λέγει τώρα ο Θεός? Ακούστε τι λέγει ο Θεός. Τι παραγγέλει? Εις τον λαό παραγγέλει για του Μωυσέως. Εχθρένετε τις μαζιλιναίοι και πατάξετε αυτούς. Να τους έχετε έχθρα, λέει, στους μαζιλιναίτες και να τους χτυπήσετε. Ότι εχθρένους είναι αυτοί οι μην ενδολιότητοι. Γιατί σας εχθρένονται και προβάλλουν, δημιουργούν ως μέσον την δολιότητα. Όσα δολιούσι ημάς διαφοβόρ, όσα έκαναν με εκείνα που σας παρέσυραν στην ειδωλολατρία. Και εμείς, αγαπητοί μου, πρέπει να μισούμε εκείνους οι οποίοι μας προσφέρουν το κακό, για να αποφύγουμε το κακό. Αλλιώτικα χαθήκαμε. Αλλά να τιμωρήσω, να τελειώσω. Και ο προφήτης Ηλίας το ίδιο. 450 ιερείς ξεφύλλοι και 400 ιερείς των αλφών εφώνευσε και δεν θεωρείται φωνεύς. Γιατί? Γιατί είχε τον θυμόν εκείνον κατά της ιδωλολατρίας, κατά του κακού. Ο Μωυσής δεν έσπασε τις πλάκες όταν είδε να λατρεύεται το χρυσό μοσχάρι. Ο Σαμουήλ, ο προφήτης, και εκείνος αναλόγως εκκινήθη και λοιπά και λοιπά. Είναι τόσα τα παραδείγματα που βλέπουμε να κινούνται έτσι άγιοι άνθρωποι. Ο ίδιος ο Χριστός επήρε το μαστίγιον για να διώξει τους καπήλους και τους εμπόρους του ναού. Ο ίδιος ο Κύριος επήρε το μαστίγιον. Δεν είναι λοιπόν αυτός ο θυμός που προέρχεται από την, προσέξτε, από την ιδιοτέλεια, από κάτι το προσωπικό, γιατί με έβλαψε και θέλω να εκδικηθώ. Όχι. Αλλά τανίεται το νεύρο της ψυχής μου όταν βλέπω ασύστολα να δημιουργείς το κακό. Ο Μέγας Βασίλειος προτρέπει το εξής. Εκεί των θυμών μετάσχε επί των ανθρωποκτώνων. Ποιος είναι ο ανθρωποκτώνος? Είναι ο διάβολος και τα όργανά του. Τον του ψεύδους πατέρα, τον εργάτη της αμαρτίας, το δε αδελφό και συμπάθησον, ότι εάν επιμείνει διαμαρτίας, μετά του διαβόλου παραδοθήσετε το αιωνίο πυρί. Να λυπηθεί τον άνθρωπο που γίνεται όργανο του διαβόλου. Να τον λυπηθεί. Αλλά θυμώσεις για τον διάβολο. Πότε μπορεί να πετύχει τότε ο άνθρωπος εκείνο το περιλάλητον. Ίσως να κατανοήσατε τώρα αυτό που θα πω, με όσα είπα, το ρητό που θα σας αναγγείλω τώρα. Το περιλάλητον του ενός ψαλμού. Κάτω, σημειώστε. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Αυτό είναι. Πώς θα καταφέρω να θυμώσω χωρίς να αμαρτήσω? Μόνο με έναν τρόπο. Να γίνω Άγιος. Άμα γίνω Άγιος, τότε θα δύναμε να οργίζομαι, να θυμώνω δηλαδή, χωρίς να αμαρτάνω. Όταν αντιθέτω, βάλουμε σε εφαρμογή το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε χωρίς να έχουμε καθαρίσει την ψυχή μας, τότε υπάρχει μέγας κίνδυνος να πέφτουμε στον θυμόν και την οργή που δεν θα ήθελε ο Θεός. Ένα θαυμάσιο παράδειγμα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και τελειώνουμε με αυτό, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αμαρτάνω. Συγγνώμη, οργίζομαι χωρίς να αμαρτάνω. Είναι το εξής. Ο χειρούργος ιατρός είναι στην ερμηνεία του έκτου ψαλμού, στη σειρά των Αθηνών, του Ιερού Χρυσοστόμου, στην ερμηνεία των ψαλμών, στον έκτο ψαλμό. Σας τα λέω για να τα διαβάζετε. Λέει εκεί, ο χειρούργος γιατρός, όταν έχει μπροστά του τον άρρωστο και κόβει με το μυστέρι, το μαχαίρι.